Αμήν, τον ευχαριστούμε αγαπητά μου αδέρφια. Έχουμε χαρά γιατί είμαστε παιδιά του και έχουμε έναν πάρα πολύ καλό πατέρα. Ο Θεός είναι πατέρας μας. Και έτσι πριν ξεκινήσω να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού, θα ήθελα να πω στον κάθε έναν από εμάς και ο Κύριος να πει και σε μένα και σε όλους μας ότι ο Χριστός σε αγαπάει. Κι αν έπεσες, κι αν σήμερα αισθάνεσαι ότι πνίγεσαι γιατί έχασες την πίστη σου, είναι εδώ ο Χριστός για να σε βοηθήσει, να σε σηκώσει. Γι' αυτό το λόγο, αγαπητά αδέρφια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα ήθελα με τη χάρη του Χριστού να διαβάσουμε από τον Ισαΐα, αδελφή, κεφάλαιο σίγμα και σελίδα 625. Κατά το έτος ενώ απέθανε ο Ζίας ο βασιλέας, είδων των Κύριων, καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρημένου, και το κράσπεδον αυτό εγέμισε των ναών, άνωθεν αυτούσα το Σεραφείμ, αναέξυπτα έργα έχοντα έκαστον, με τα δύο εκάλυπτο το πρόσωπο αυτού, και με τα δύο εκάλυπτο του πόδα αυτού, και με τα δύο επέτα. Και έκραζε το ένα προς το άλλο και έλεγε: Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, πάσα η γη είναι πλήρη τη δόξη αυτού. Και η παραστάτη τη θύρα εσύστησαν εκ τη φωνή του κράζοντο, και ο οίκος επλήστη καπνού. Τότε είπα: Ω τάλασε εγώ, διότι εχάθην. Επειδή είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαίων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χειλαίων, επειδή ο οφθαλμοί μου ήταν τον βασιλέα, τον Κύριο των δυνάμεων. Τότε πέτασε προς εμένα εκ των Σεραφείμ, έχουνε τη χειρία αυτού άνθρακα πυρός, τον οποίον έλαβε δια της λαβίδος από του θυσιαστηρίου, και ήγησε αυτόν εις το στόμα μου και είπε: Ιδού, τούτο ήγησε τα χείλη σου, και η ανομία σου εξελίχθη και η αμαρτία σου εκαθαρίστη. Και ήκουσα τη φωνή του Κυρίου λέγοντος: Τι να θέλω αποστείλει και τι στέλνει πάγει δια ημάς. Τότε είπα: Ιδού εγώ, αποστηλών με. Και είπε: Είπαγε και είπε προς τούτο το λαό: Με την ακοή θέλετε ακούσει και δεν θέλετε εννοήσει, και βλέποτε στέλνετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει. Επακίνθη η καρδία του λαού τούτου, και έγιναν βαρέα τα ότα αυτών, και έκλεισαν τους οφθαλμούς αυτών, δια να μην βλέπωση με τους οφθαλμούς αυτών, και ακούσει με τα ότα αυτών, και εννοήσωση με την καρδία αυτών, και επιστρέψωση και θεραπευθώση. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του αδελφή. Ο Ισαΐας είναι ένας προφήτης του Θεού. Ο Κύριος τον χρησιμοποιεί πάρα πολύ απλά. Ξέρετε αγαπητοί αδελφοί, συνηθίζουμε να λέμε καμιά φορά δυνατά. Και στο μυαλό του κάθε ανθρώπου του αρέσει η δύναμη. Η δύναμη, δηλαδή μερικοί θαυμάζουν άγρια ζώα γιατί είναι δυνατά. Θέλουν να δουν έναν ταύρο. Θέλουν να δουν, κανείς δεν θέλει να δει ένα πρόβατο. Αλλά ξέρετε κάτι, ο Θεός έχει πρόβατα. Δεν λέει είστε ταύροι. Και μέσα στην απλότητα τελικά, αγαπητοί αδελφοί, κρύβεται η δύναμη του Θεού. Θυμάστε τον Ηλία, ο οποίος φοβήθηκε. Πού κατάλαβε ότι είναι η παρουσία του Θεού και πού άλλαξε πραγματικά. Γιατί το ζήτημα δεν είναι να γίνει κάτι, το ζήτημα είναι να αλλάξει η ζωή του ανθρώπου. Πού άλλαξε στον ήχο του λεπτού αέρος. Και ο Κύριος τον δίδαξε με αυτόν τον τρόπο ότι μην ζητάς εντυπωσιακά πράγματα στη ζωή σου και δυνατά, γιατί αυτά μπορεί να σε φέρουν σε υπερηφάνεια. Να ζητάς την απλότητα. Και ο Παύλος λέει: Φοβάμαι, αδελφοί Κορινθίους, μήπως εκπέσετε από την απλότητα που υπάρχει την εις των Χριστών. Απλότητα. Πολύ σημαντικό, αγαπητοί αδελφοί. Μια απλότητα την οποία έχασε, όπως διαβάζουμε εδώ, ο βασιλιάς, ο Ωζίας, πέθανε, λέει, αλλά πέθανε λεπρός ο βασιλιάς αυτός. Ο Θεός τον ευλόγησε, τον βοήθησε, γιατί ζητούσε το Θεό. Και πότε δεν μας βοηθάει ο Θεός? Όταν δεν τον ζητάμε. Πότε είμαστε μόνοι μας? Όταν δεν θέλουμε τη βοήθεια του Θεού. Γιατί νομίζει ο άνθρωπος ότι ξέρει. Τώρα εγώ ξέρω. Δηλαδή έρχεται ένα πρόβλημα στη ζωή μας, έρχεται ένα σταυροδρόμι και αμέσως έχουμε τη λύση. Πώς την έχεις τη λύση? Ρώτησες τον Θεό ποια είναι η λύση. Θα μου πεις: Έχω το λόγο του Θεού. Ναι, αλλά πού μέσα στο λόγο του Θεού είναι το δικό μου πρόβλημα? Πού είναι το δικό σου πρόβλημα? Να σε πάρει ο Κύριος το Πνεύμα του Θεού και να σου πει: Έλα εδώ, εδώ είσαι εσύ. Δεν είσαι εκεί που νομίζεις. Έτσι θα πρέπει να αντιδράσεις. Έτσι θα πρέπει να εργαστείς. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, όσο λέει καιρό, τον εξεζήτη το Θεό, γιατί ήταν μικρό παιδί στην αρχή, δεν την ήξερε. Δεν ξέρω, Κύριε. Τον ευόδωνε ο Θεός. Θέλεις, παιδί μου, να σου πω τι να κάνεις? Θα σου πω. Αφού με ρωτάς, θα σου απαντήσω. Αυτό είναι ταπείνωση, αδελφοί. Είναι καλό ο άνθρωπος να λέει: Δεν ξέρω. Έχω λύση, δεν έχω λύση. Αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα. Γιατί πάντα έχει λύση ο Χριστός. Πάντα ξέρει το δρόμο ο Χριστός. Η σοφία, λέει, κράζει μέσα στο τρίστρατο. Έχεις τρεις δρόμους να διαλέξεις. Ποιος είναι για μένα? Ο αδερφός αυτός πήγε από αυτόν τον δρόμο. Ο άλλος πήγε από εκεί, ο άλλος πήγε. Εγώ? Εσύ θα πάρεις πάλι οδηγία από τον Θεό. Δεν είναι το ίδιο για όλους. Μα εκείνος έτσι το έκανε, έτσι το κάνω κι εγώ. Όχι. Πώς θα εργαστεί ο Θεός? Όπως θέλει. Με ποιον? Με όποιον θέλει. Με όποιον το ρωτάει. Με όποιον είναι απλός. Και ο Θεός τον ευωδώνει, ο άνθρωπος αυτός του δίνει σοφία, ο Κύριος, να χτίσει, να οικοδομήσει, έφτιαξε πύργους εκεί πέρα, μοχλούς, και όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Όμως, αγαπητά αδέρφια, κάποια στιγμή η καρδιά του υπερηφανεύτηκε. Και η υπερηφάνεια, αδερφή, είναι μια αμαρτία η οποία δεν φαίνεται εύκολα από αυτόν που την έχει. Στην πραγματικότητα δεν φαίνεται ποτέ. Κανένας δεν μπορεί να πει είμαι υπερήφανος, με επίγνωση. Δεν μπορείς να το πεις ποτέ. Μπορεί να σας πω είμαι υπερήφανος, αλλά μην αισθάνομαι ότι είμαι υπερήφανος. Σας το λέω για να σας πω ότι είμαι ταπεινός. Αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια μέσα στο λόγο του Θεού που θα δούμε. Τι έκανε ο άνθρωπος αυτός όταν υπερηφανεύτηκε ο Ζίας ο βασιλιάς? Θέλησε, σαν βασιλιάς που είναι, να κάνει. Τι να κάνει? Να θυμιάσει. Δηλαδή να κάνει τη δουλειά που ανήκει σε κάποιον άλλο. Γι' αυτό λέγεται υπερηφάνεια. Ο Θεός μας έχει για μια συγκεκριμένη εργασία τον καθέναν από εμάς, αδελφοί. Όταν εγώ θελήσω, εκτός από τη δουλειά που κάνω, να κάνω και τη δικιά σου δουλειά, αυτό λέγεται υπερηφάνεια. Γιατί δεν μου αρέσει αυτό που μου έδωσε ο Θεός. Εγώ θα κάτσω που άφησα 12 ζεύγη βοών. Εγώ θα κάτσω να ρίχνω νερό στα χέρια του Ηλία. Και μέχρι πότε θα πάει αυτό? Είναι πολύ ωραίο, αδελφοί, να ξέρουμε ότι αυτό που κάνουμε μας το έχει δώσει ο Θεός. Γιατί τότε έχουμε παρησία αφενός και δεύτερον το κάνουμε με χαρά. Το κάθε παιδί του Θεού έχει κάτι που του έχει δώσει ο Θεός. Πρέπει να το δω. Αυτό που μας έχει δώσει ο Θεός είναι μοναδικό. Δεν το έχει δώσει στο διπλανό σου. Όπως το κάθε μέλος του σώματος είναι μοναδικό. Δεν μπορεί το χέρι να πει και εγώ θα περπατήσω. Υπάρχουν άνθρωποι που περπατάνε λίγο με τα χέρια, αλλά δεν πάει έτσι, αδέρφη. Δεν μπορεί να περπατήσει έτσι το σώμα. Δεν μπορεί το πόδι εγώ θα πιάσω, να πει εγώ θα πιάσω. Γιατί μόνο το χέρι, και εγώ θα πιάσω. Μπορεί να κάνει όμως μια δουλειά που δεν μπορεί να την κάνει κανένας άλλος. Και θέλω σήμερα να σου πω κάτι. Ο Θεός έχει μια δουλειά για σένα που δεν μπορεί να την κάνει κανένας άλλος. Αυτό να το ξέρεις. Και πρέπει να ρωτήσω τον Θεό, τι θέλεις να κάνω, Κύριε? Ποιο είναι το έργο σου μέσα στο σώμα που εσύ θέλεις να κάνω εγώ? Όπως να την κάνεις εσύ δεν μπορεί να την κάνει κανένας καλύτερα. Γιατί αφού στη δίνει ο Θεός την εργασία αυτή, σου δίνει κατά κατάλληλα εφόδια, χαρίσματα, ικανότητες. Κανένας άλλος δεν την έχει. Ο άλλος έχει κάποια άλλη δουλειά που δεν την έχεις εσύ. Και έτσι το σώμα αυξάνει. Δεν μπορεί ποτέ, αδερφή, μία εκκλησία, ένα σώμα να αυξηθεί όταν τα μισά μέλη κάνουν τη δουλειά τους. Όσο καλά κι αν είναι. Αποκλείεται. Πρέπει όλα τα μέλη, λέει, κατά την ανάλογο ενέργεια ενός εκάστου μέλους. Δηλαδή, μια εκκλησία οικοδομείται πραγματικά και αυξάνει πότε? Όταν όλα τα μέλη κάνουν αυτό το οποίο τους έχει πει ο Θεός να κάνουν. Μέσα στο σώμα που λέγεται εκκλησία, το σώμα του Χριστού. Και είναι μοναδικό αυτό, αγαπητοί αδερφοί. Πώς θα ξέρω ότι αυτό που κάνω μου το έχει δώσει ο Θεός? Αυτό που μου αρέσει είναι αυτό που μου έδωσε ο Θεός? Όχι. Αυτό που μας έδωσε ο Θεός, αδερφοί μου, είναι αυτό που οικοδομεί τον άλλον. Αυτό που ο Θεός μας δίνει, φέρνει οικοδομή. Δηλαδή, αν στα τραπέζια θελήσω να κάνω το σερβιτόρο, είναι καλή η επιθυμία μου. Αλλά εσύ που τρως, αν δεν σε οικοδομήσω με τον τρόπο που θα σου σερβίρω, με τον τρόπο που θα σου πάρω το φαγητό, αν σου πω άντε τελείωσες, γρήγορα θέλω να πούμε τα πιάτα. Δηλαδή, εάν εκεί που χτίζω, νομίζω ότι χτίζω, με μία κίνηση τελικά γκρεμίζω, μάλλον δεν είναι αυτή η δουλειά που μου δώσε ο Θεός να κάνω. Θυμηθείτε τους αδελφούς, είπανε, εμείς δεν έχουμε δουλειά με τα τραπέζια. Δεν μπορούσε, ήταν δύσκολο να σερβίρουνε, ήταν δύσκολο να μοιράζουν. Δεν ήταν δύσκολο, αλλά τι υπήρχε? Ποια δουλειά έχω να κάνω? Δεν είναι η δουλειά μου. Και ταπείνωση, αγαπητά αδέρφια, τελικά είναι αυτό. Ο καθένας να κάνει αυτό το οποίο το ανέθεσε ο Κύριος. Όταν θα έρθει, λέει ο Κύριος, θα πρέπει, λέει, έδωσε στον κάθε έναν το έργο αυτού. το έργο, έχω έργο και εσύ έχεις έργο. Στον κάθε ένα έδωσε το έργο αυτού και στο θυρωρό προσέταξε να αδειπνεί, αλλά στον κάθε ένα έδωσε το έργο του. Ο Ζίας λοιπόν νόμισε ότι κάνανε για όλα και άρχισε να θυμιατίζει, γιατί κακό είναι. Τι είναι να θυμιατίσω, μπορώ και εγώ, δύσκολο είναι. Και πήρε και το θυμιατήρι να θυμιατίζει. Μα λέει, αυτό δεν είναι για σένα, αυτό είναι για τους ιερείς, το αρώ. Και μαζεύτηκαν εκεί 80 άνθρωποι, δεν άκουγε και τι έγινε. Τελικά ο Θεός του έδωσε λέπρα. Θύμωσε και του έδωσε λέπρα. Και ασχήμινε, αγαπητοί αδελφοί, όταν θυμώνουμε, ασχημένουμε, όταν υπάρχει μέσα μας έτσι κάποια πικρία, κάποια κακία, χάνει την ασχημένη και το πρόσωπό μας και πέθανε λεπρός. Το χρόνο λοιπόν που πέθανε, λέει ο βασιλιάς Οζίας, εγώ Ισαΐας είδα τον Κύριο. Και αυτή είναι η διαφορά, αδελφοί. Η διαφορά στη διακονία του Ισαΐα δεν είναι η προφητεία του. Η διαφορά είναι ότι στο σημείο αυτό, στο έκτο κεφάλαιο, είδε τον Κύριο. Αυτό θα κάνει τη διαφορά στη ζωή μας. Δεν είναι απλώς να μιλάμε για το Θεό, αγαπητά αδέρφια, αλλά σημασία έχει να μιλάμε με το Θεό. Αυτό είναι το παν. Οι προφητείες που λέει πράγματι είναι από το Θεό, αλλά η ζωή του Ισαΐα και το κήρυγμά του θα αλλάξει όταν δει τον Κύριο. Γιατί αν προσέξετε, από το έκτο κεφάλαιο και μετά αλλάζει και το κήρυγμα, το μήνυμα του Ισαΐα εντελώς. Τον ονομάζουν πέμπτο Ευαγγελιστή, γιατί είναι αδύνατον να δεις τον Κύριο και να μην ευαγγελίσεις. Είναι αδύνατον, αδερφέ και αδερφή. Είναι αδύνατον. Είναι αδύνατον ένας άνθρωπος που ζει στην παρουσία του Θεού να μην κηρύττει Ευαγγέλιο, την καλή αγγελία. Γιατί είδε τον Κύριο, αλλά δεν πέθανε. Τελικά ευλογήθηκε. Είδα τον Κύριο σαν βασιλιά. Αυτό κάνει τη διαφορά. Ο Δαβίδ λέει, χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου, Κύριε. Και το κάθε παιδί του Θεού καλείται να ζήσει έτσι, αγαπητοί αδέρφοι, βλέποντας τον Κύριο. Γιατί όταν βλέπεις τον Κύριο, θα δεις και τον Κύριο που σε βλέπει. Και την ώρα που βλέπουμε τον Κύριο, αμέσως έρχεται θεραπεία στη ζωή μας, αποκατάσταση. Για σκέψου να είσαι απογοητευμένος, θλιμμένος, κάτι να σε απασχολεί και να δεις τον Χριστό. Αμέσως θα έρθει ελπίδα, δύναμη, αισιοδοξία, πίστη. Τι έγινε, είδα τον Κύριο. Θα έρθει χαρά, γιατί είδα τον Κύριο. Είναι μέσα στο φόβο οι μαθητές σε ένα δωμάτιο, ήρθε ο Χριστός. Μόλις ήρθε ο Χριστός και τους μίλησε, η ειρήνη σε εσάς, τους είπε, αμέσως δεν μπορούσαν να κρατηθούν. Εχάρισαν, λέει, οι μαθητές, οι δόντες, τον Κύριο. Αυτός έκανε τη διαφορά. Πώς θα έρθει χαρά στη ζωή μου, πώς θα έρθει πίστη, πώς θα έρθει. Πρέπει να διψάσουμε, αδελφοί, την παρουσία του Κυρίου, το πρόσωπο του Κυρίου. Είδα, λέει, τον Κύριο να κάθεται σε θρόνο υψηλό, επιρμένο. Γύρω εκεί στο περιβάλλον υπάρχουν σεραφείμ. Έχει το κάθε ένα 6 φτερούγες. Και προσέξτε πώς χρησιμοποιεί τα πλάσματα αυτά, τα αγγελικά, τις φτερούγες που έχουν. Με τις δύο εκάλυπτε το πρόσωπο αυτού, με τα δύο εκάλυπτε τους πόδας αυτού και με τα δύο επέτα. Έχουν 6 φτερούγες. Τις 4 τις χρησιμοποιούν για να καλύπτονται μπροστά στην παρουσία του Θεού. Δηλαδή, κανένας άνθρωπος, ούτε άγγελος, αδελφοί, δεν τολμάει να δείξει κάτι από αυτό που έχει όταν είναι στην παρουσία του Θεού. Δεν έχεις να πεις απολύτως τίποτα. Το μόνο που σε σώζει είναι να καλύπτεσαι. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Δεν μετράνε αυτά. Κρύβεσαι. Δεν θες να φανερώσεις ούτε τις καλοσύνες σου. Δεν θες να φανερώσεις τα καλά σου έργα. Γιατί δεν έχουν δύναμη μπροστά στην παρουσία του Θεού. 4 φτερούγες για να καλύπτονται. Και μετά με τις 2 πετούν. Αλλά πρώτα καλύπτονται, αγαπητά αδερφιά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αγαπητοί αδερφοί. Οι άνθρωποι που ζουν στην παρουσία του Θεού θα τους καταλάβεις πώς. Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μην φαίνονται. Δεν θέλουν διασημότητα. Δεν θέλουν που γίνεται κάτι να το διαλαλήσουν. Ο Ιησούς Χριστός είχε τέτοια παρουσία του Πατέρα στη ζωή του που θαύμα έκανε και έλεγε πρόσεξε να μην το πει σε κανέναν. Γιατί? Γιατί δεν ήταν αυτό που επιζητούσε. Αν ήμουν εγώ, τι θα έλεγα? Τέξε να το πεις. Πες το σε όσους περισσότερους γίνεται. Να αναγνωριστεί η αξία μου. Να δουν ότι ο Θεός με χρησιμοποίησε. Όταν υπάρχουν τέτοιες σκέψεις, αδελφοί, μέσα στο μυαλό ενός ανθρώπου, πολύ απλά ο Θεός δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει, όπως θα δούμε στο κεφάλαιο αυτό. Ποτέ δεν ήταν η αδυναμία του ανθρώπου το εμπόδιο του Θεού. Ποτέ. Απλώς ο Θεός τι βλέπει? Βλέπει τη μετέπειτα κίνηση. Το πρόβλημα του Θεού είναι η υπεροχή μας, η υπεροχή του ανθρώπου. Η δύναμή μας είναι το πρόβλημα του Θεού. Η δύναμη ανθρώπινη, η σαρκική. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Όταν είμαι αδύνατος, γιατί δεν είμαι πάντα, δεν νιώθω πάντα αδύνατος, υπάρχουν στιγμές που νιώθω ικανός, νιώθω δυνατός, αλλά όταν είμαι αδύναμος και ο Θεός το επιτρέπει τρώγοντας ξύλο ακόμα, ταπεινώνοντάς με, υβρίζοντάς με οι άνθρωποι, όταν είμαι αδύνατος, τότε λέει είμαι δυνατός, προσέξτε. Δεν λέει όταν πληρώνομαι με Άγιο Πνεύμα είμαι δυνατός. Όταν το Πνεύμα του Θεού με φέρει σε επίγνωση της αδυναμίας μου σαν άνθρωπο και λέω Κύριε, δεν μπορώ να κάνω κάτι, ας είμαι άνθρωπός σου, δεν ξέρω τι να κάνω αν εσύ δεν με οδηγήσεις και τίποτα δεν μπορεί να γίνει αν εσύ δεν είσαι παρόν, τότε λέει είμαι δυνατός. Και ο Κύριος του το είπε, στη δικιά σου αδυναμία μην κλαις και οδύρεσαι, γιατί η δύναμή μου δεικνύεται τελεία. Πότε συνέλαβε, αδελφοί, η Σάρα και έκανε παιδί? Όταν ο Αβραάμ απογοητεύτηκε εντελώς από τον εαυτό του και από τη γυναίκα του. Δεν μπορούσε ούτε ο ίδιος να κάνει παιδί, ούτε η Σάρα. Η πιο κατάλληλη ευκαιρία για να πιστέψει ο άνθρωπος είναι η στιγμή της πλήρους αδυναμίας. Γιατί τότε φυτρώνει αυτό που λέγεται πίστη Θεού, αγαπητοί αδελφοί. Είναι σαν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ναυαγός σε έναν ωκεανό και όταν βλέπεις ένα νησάκι έστω μακριά, λες θα τα δώσω όλα να φτάσω στο νησί. Όταν όμως δεν βλέπεις τίποτα από πουθενά, τι λες? Θεέ μου, μόνος σου τώρα μπορείς να με σώσεις. Μόνος τον Κύριο ελπίζω. Και ξέρετε τι είναι το σημαντικό στην περίπτωση αυτή? Ότι ο οφθαλμοί του Κυρίου περιτρέχουσι δια πάσης της γης, δια να δειχθεί δυνατός, όχι με όλους, αλλά υπέρ των εχόντων την καρδία αυτών τελείαν προς αυτόν. Ο Ασά όταν ήταν σε πλήρη αδυναμία και δεν έλπιζε καθόλου στο στρατό του ούτε στον εαυτό του, είδε τη δύναμη του Θεού. Ο Θεός ανυπομονεί να φανερώσει τη δύναμή του στη ζωή μας. Τι χρειάζεται? Η επίγνωση, η ομολογία της αδυναμίας του ανθρώπου. Σε αυτόν που είναι αδύναμος και λέει τώρα Κύριε θέλω εσύ να το κάνεις αυτό. Και όταν ο Θεός δει ένα τέτοιο σκεύος, πολύ απλά θα φανερώσει τη δύναμή του. Γιατί σήκωσε ο Πέτρος και ο Ιωάννης τον παραλυτικό εκεί στην πύλη, στην ωραία πύλη? Τι είδε ο Θεός? Είδε δύο ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζαν πάρα πολύ καλά το Άγιο Πνεύμα που ήταν εν δυνάμει επάνω τους, τους είχε φανερώσει ότι ό,τι κι αν κάνει ο Θεός μαζί σου, να ξέρεις ποτέ δεν είσαι εσύ. Ποιος είναι, αφού μαζί μου το έκανε? Και όταν μαζεύτηκε το πλήθος για να τους θαυμάσει, γιατί ξέρετε στο θαύμα δεν θαυμάζουμε αυτόν που σηκώθηκε αλλά αυτόν που το έκανε. Αυτό είναι η ανθρώπινη φύση. Φανταστείτε να έρθει εδώ ένας παραλυτικός και να προσευχηθούμε και να σηκωθεί. Αν κοιτάξεις αυτόν που προσευχήθηκε, σημαίνει ότι αυτή είναι η σαρκική φύση. Ποιος το έκανε, ποιος πήγε, πάει, έφυγε η δόξα από το Θεό. Τι λέει ο Πέτρος όταν είδε το πλήθος αυτό? Γιατί λέει μας κοιτάζει? Τους κοιτάζαν έτσι. Γιατί μας κοιτάζετε σαν να το κάναμε με δική μας δύναμη ευσέβεια? Δεν είναι η δύναμή σου? Όχι. Τότε είναι η ευσέβειά σου? Ούτε. Πώς έγινε αυτό? Δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου έγινε αυτό. Το όνομα του Ιησού ήταν εκεί, γιατί το όνομα του Ιησού είχε γεμίσει την καρδιά του Πέτρου και του Ιωάννη. Και το Πνεύμα το Άγιο γεμίζει την καρδιά των ανθρώπων του Θεού μόνο με το όνομα του Χριστού. Ό,τι κάνουμε δια του ονόματος του Ιησού Χριστού και μόνο θα έχει απόλυτη επιτυχία. Κάθε προσευχή που βασίζεται μόνο στο όνομα του Ιησού Χριστού θα έχει απάντηση, γιατί ο Πατέρας ο Ουράνιος θα το κάνει αυτό. Και ο Χριστός είπε αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει στο όνομα του Ιησού Χριστού? Θα λάβω όχι γιατί είμαι καλός, ούτε γιατί έκανα αυτό, έκανα εκείνο, έκανα το άλλο, αλλά θα λάβω γιατί η προσευχή μου στηρίζεται σε εκείνον που πέθανε για μένα επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Καλύπτονται λοιπόν στην παρουσία του Θεού και το ένα στο άλλο έλεγε, έβλεπε το ένα το άλλο, κοιταζόντουσαν και τι τους έκανε εντύπωση στην παρουσία του Θεού. Η αγιότητα του Θεού, αγαπητά αδέρφια. Όχι η δύναμη του Θεού. Ήταν ένα περιβάλλον στο οποίο φωνάζανε, είπανε τρεις φορές, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτό έλεγανε τα σεραφείμ, αγαπητοί αδερφοί. Και αυτό δεν σταματάει ποτέ. Στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης πάλι αυτό είδε. Άγιος, Άγιος, δεν πάβουνε, λέει, ημέρα και νύχτα να λέγουνε Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός. Όταν θα πιάσεις τον εαυτό σου να φωνάζει Κύριε είσαι Άγιος, Άγιος, σημαίνει ότι έχεις μπει μέσα στην παρουσία του Θεού, αδερφέ και αδερφοί. Όταν κλαίμε, μουρμουρίζουμε, χρειαζόμαστε να μπούμε μέσα. Έχουμε δρόμο ακόμα, αγαπητά αδερφοί. Πρέπει να μπούμε μέσα εκεί στην παρουσία του Θεού. Τότε η παρουσία του Θεού, όχι εμείς, μας κάνει να αναγνωρίζουμε το όνομα του Κυρίου. Το όνομά μου, λέει, είναι ο Άγιος. Όχι πολύ Άγιος, αλλά ο Άγιος, λέει. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο. Ο Άγιος, και ο άνθρωπος του Θεού δεν είναι των υπερβολών ποτέ. Γιατί αν μπουν συγκριτικά, μετά συγκρίνουμε ένα τον άλλον. Ποιος είναι πιο Άγιος? Ποιος είναι πιο πνευματικός? Δεν υπάρχει τέτοιο στην Αγία Γραφή. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι περπατάνε κατά το πνεύμα και υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι περπατάνε κατά τη σάρκα. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε, αυτός είναι πολύ πνευματικός. Δηλαδή ο λιγότερο πνευματικός, ποια είναι η διαφορά του? Είναι και σαρκικός μαζί, πώς γίνεται αυτό, πώς ταυτίζεται? Δεν υπάρχουν τέτοια στο λόγο του Θεού. Ο Θεός είναι Άγιος. Και ο Παύλος απευθύνεται σε Αγίους επιστολές του, που είναι ο λαός του Θεού, τα παιδιά του Θεού, γιατί είναι πλημμένα και καθαρισμένα με το αίμα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου, αγαπητοί αδερφοί. Το πρώτο που λέγανε λοιπόν είναι Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων. Αναγνωρίζουν ότι το δεύτερο είναι ο Κύριος, είναι ένας Κύριος ο οποίος είναι παντοδύναμος. Όταν λοιπόν μπαίνουμε στην παρουσία του Θεού, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα νιώσεις ότι όλα γίνονται. Όλα λύνονται. Όλα μπορεί να τα κάνει ο Θεός. Τίποτα δεν είναι αδύνατο στο Θεό. Θα σου βγει αυτό, δεν θα το επιδιώξεις. Θα σου βγει εκείνη την ώρα. Θα καταλάβω ότι ο Θεός μου μπορεί. Εγώ δεν μπορώ, ούτε ποτέ θα μπορώ. Αλλά ο Θεός μου μπορεί. Εις δε των δυνάμενων, λέει, να φυλάξει απτές τους μέχρι εκείνης της ημέρας ο Παύλος. Ποιος μπορεί εμένα να με διαφυλάξει μέχρι το τέλος? Ο Θεός μπορεί. Μα εγώ κάνω λάθη. Ο Θεός μπορεί, αγαπητά αδέρφια. Είναι Άγιος και είναι Κύριος των δυνάμεων. Και ο Κύριος των δυνάμεων σημαίνει Θεός ο οποίος κάνει θαύματα. Λέγανε για τον Ιησού Χριστό, πόθεν η σοφία αυτή και δυνάμεις. Ο Κύριος των δυνάμεων δεν σημαίνει ο Κύριος που έχει απλώς δύναμη, αλλά έχει δύναμη την οποία την εκφράζει. Φεύγει από πάνω του η δύναμη. Δεν έχει αξία ο Κύριος να έχει δύναμη για τον εαυτό του. Είναι παντοδύναμος. Ποια είναι η επιθυμία του Θεού? Η δύναμη που έχει ο Θεός να του φεύγει από πάνω του. Να πέφτει στους ανθρώπους. Εκεί είναι η επιτυχία. Αυτό κάνει το Ευαγγέλιο, αγαπητοί αδερφοί. Βλέπετε τι είπε ο Χριστός για την αιμορροούσα. Τον αγγίζανε, τον συνθλίβανε, λέει, ποιος με άγγιξε, λέει, Κύριε, τόσοι σ' ακουμπάνε, τόσοι φωνάζουν εδώ, τι, ποιος σε άγγιξε? Λέει, όχι, λέει, με άγγιξε κάποιος, γιατί εγώ κατάλαβα, μόνο εγώ το κατάλαβα, ότι εξήλθε δύναμη από εμένα. Αυτή είναι η επιτυχία του Θεού, αδερφοί. Ο Χριστός και αυτό το βράδυ είναι εδώ. Ποια είναι η ευλογία? Η ευλογία δεν είναι να ακούσουμε ένα ωραίο κήρυγμα, δεν είναι να νιώσουμε απλώς λίγο καλύτερα. Αλλά η ευλογία, η αληθινή, είναι η δύναμη που έχει ο Ιησούς Χριστός να έρθει επάνω σε μας. Να μας δώσει από τη δύναμή Του. Ενδυναμούστε, θα πει ο Παύλος, όχι μόνοι σας παλεύοντας με τα κύματα και πιτσιλώντας μέσα στα νερά. Ενδυναμούστε εν Κυρίω. Πάρτε δύναμη δηλαδή από τον ίδιο τον Κύριο. Και αν δεν παίρνουμε δύναμη από τον Κύριο, αδερφοί, δεν μπορούμε να είμαστε δυνατοί. Και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Είναι ο Κύριος λοιπόν των δυνάμεων και λένε μια αλήθεια η οποία με έχει εντυπωσιάσει. Πάσα η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού. Στο περιβάλλον του Θεού θα βγούνε το πνεύμα του Θεού, εκεί μας υπενθυμίζει, αδερφοί, τις αλήθειες του Κυρίου. Το πνεύμα είναι πνεύμα αληθείας. Πνεύμα το οποίο φέρνει σε φως την αλήθεια, όχι το ψέμα, όχι το σκοτάδι. Και λένε όλη η γη, όχι η μισή γη,
ούτε αρκετή γη. Όλη η γη είναι γεμάτη από τη δόξα Του. Αλήθεια λένε. Αλήθεια λένε. Όλη η γη, γιατί ό,τι γίνεται στον ουρανό έχει ένα σκοπό, τη γη μας. Ο Θεός έχει σκοπό τη γη μας, εκεί που υπάρχουν άνθρωποι. Όλη η γη δεν είναι μόνο η δόξα του Θεού σε όλο τον ουρανό, αλλά λέει όλη η γη είναι γεμάτη, πλήρη, σημαίνει δεν μπορεί, δεν χωράει άλλο, από τη δόξα Του. Και πού είναι αυτή η δόξα, αφού είναι πάνω σε όλη τη γη σήμερα? Όλη η γη είναι γεμάτη από τη δόξα Του. Πού είναι η δόξα του Θεού? Η γη είναι γεμάτη από τη δόξα του Θεού. Όμως, χρειάζεται να φανερωθεί, αγαπητά αδέρφια. Εκείνη η διαφορά. Όταν στο γάμο της Κανά ο Κύριος έκανε το νερό κρασί, ο Λόγος του Θεού σημειώνει ότι αυτό είναι το πρώτο θαύμα που έκανε ο Ιησούς στην Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε την δόξαν αυτού. Ήταν σε ένα γάμο, μέχρι να γίνει το νερό κρασί δεν είχε φανερώσει τη δόξα του, αλλά η δόξα υπήρχε μέσα στο γάμο, ήτανε ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιωάννης θα πει, είδαμε τη δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός. Υπήρχε η δόξα του Θεού μέσα στο γάμο, ο ίδιος ο Κύριος. Πού είναι το πρόβλημα? Χρειάζεται αυτή η δόξα να φανερωθεί. Εφανέρωσε την δόξαν αυτού. Πώς ο Θεός φανερώνει τη δόξα Του? Κάνοντας αυτό το οποίο θέλει. Κάνοντας αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Κάνοντας θαύματα. Όλη η γη είναι γεμάτη από τη δόξα, που σημαίνει ότι ο Θεός έχει στόχο να εκφράσει, να φανερώσει τη δύναμή Του επάνω σε όλο το πρόσωπο της γης για τη δόξα του Θεού. Να φανερωθεί αυτή η δόξα. Να έρθει, να γίνει ορατή σε μας. Βλέπετε, όταν δύο άνθρωποι είναι μαζί, ο ένας, εάν δεν έχει αναγεννηθεί, δεν μπορεί να δει τίποτα από τη δόξα του Θεού. Ένας που έχει αναγεννηθεί βλέπει αρκετά πράγματα από τη δόξα του Θεού. Βλέπει τον ήλιο και δοξάζει το Θεό. Βλέπει τη σελήνη και δοξάζει το Θεό. Βλέπει τους ανθρώπους και δοξάζει το Θεό. Κάποιος άλλος που δεν έχει γνωρίσει το Θεό βλέπει τους ανθρώπους και τους βρίζει. Ποια είναι η διαφορά? Δίπλα είναι ο ένας με τον άλλο. Στην ίδια γη ζουνε. Κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Ο ένας, όσο πιο κοντά είμαστε την παρουσία του, τόσο περισσότερο θα βλέπουμε τη δόξα του Θεού στη ζωή μας, το έργο του Θεού στη ζωή μας, τις ενέργειες του Θεού στη ζωή μας. Μα αδερφέ, ξέρεις κάτι? Υπάρχει ένα αίτημα το οποίο δεν μου έχει λυθεί και με βασανίζει. Θέλω να σου πω σήμερα να δοξάσεις το Θεό, γιατί έχεις δύο πόδια και περπατάς. Ο Θεός σου τα έδωσε. Έχουμε δύο μάτια και βλέπουμε. Είναι δώρο του Θεού. Η δόξα του Θεού είναι στα μάτια μας. Η δόξα του Θεού είναι στα χέρια μας. Η δόξα του Θεού είναι στους αναγεννημένους αδελφούς μας, γιατί κάθε παιδί του Θεού είναι ένα ορατό θαύμα της δυνάμεως του Θεού. Φανέρωσε τη δόξα του, αδελφοί. Όλη η γη είναι γεμάτη από τη δόξα του, αλλά πρέπει να φανερωθεί η δόξα του Θεού. Πώς φανερώνεται η δόξα του Θεού? Ο Θεός εργάζεται μέσα στις καρδιές των ανθρώπων του, των παιδιών του. Ο σκοπός είναι να φανερωθεί η δόξα. Όχι μιας εκκλησίας, όχι δικιά μου, όχι δικιά σου, αλλά η δόξα του Θεού, αγαπητά αδέρφια. Ο Θεός να εκφραστεί όπως θέλει, να ενεργήσει όπως θέλει. Πώς γίνεται αυτό? Ο Κύριος είναι σε ένα δυσάρεστο γεγονός, εκεί στο θάνατο του Λαζάρου, και ο σκοπός του από την αρχή, όταν συμβαίνει αυτό το γεγονός, είναι αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατον. Γιατί πολλές αρρώστιες μπορεί να είναι προς θάνατον. Αλλά αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού, για να δοξαστεί ο Θεός, ο Υιός του Θεού δι' αυτής. Ο σκοπός του ήταν να φανερώσει τη δόξα του μέσα από αυτό το θάνατο. Μέσα από αυτό το δυσάρεστο γεγονός. Α, θέλει ο Θεός να φανερώσει τη δόξα του? Ναι, ας τη φανερώσει. Ή θα τη φανερώσει ο Κύριος. Αλλά δεν δουλεύει έτσι ο Κύριος, αδελφοί. Για να φανερώσει τη δόξα του ο Χριστός χρειάζεται συνεργάτες. Και αυτοί οι οποίοι θα συνεργαστούν με τον Κύριο προκειμένου ο Χριστός, όχι αυτοί, να φανερώσει τη δόξα του, είναι οι άνθρωποι της πίστεως. Μόνο της πίστεως. Βλέπετε τι ωραία που του τα λέει εκεί στη συνομιλία που έχει ο Χριστός με τη Μάρθα. Η Μάρθα τα ξέρει τα πράγματα. Λέει ο Χριστός, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Ο πιστεύωνης σε με και αν αποθάνει θέλει ζήσει. Πάσος τη ζει και πιστεύει σε με, δεν θέλει αποθάνει στον αιώνα. Τα λέει τις αλήθειες ο Κύριος. Τι τη ρωτάει στο τέλος? Δεν λέει τις έμαθες? Θα πάει να τις πεις? Τι τη ρωτάει? Πιστεύεις τούτο? Επειδή θέλω να ξεκινήσω να φανερώνω τη δόξα μου, θέλω να σε περάσω στο πεδίο της αληθινής πίστης του Θεού. Πιστεύεις, της λέει τούτο? Δεν της λέει ξαναπες με το εδάφιο να δω αν το ξέρεις. Το πιστεύεις αυτό που σου λέω, της λέει? Δεν σε ρωτά αν το έμαθες, ούτε αν το διαβάζεις. Το πιστεύεις? Η απάντηση, ναι Κύριε, αμέσως τρέχει να του το πει. Εγώ επίστευσα, δεν λέει το πιστεύω τώρα, επίστευσα, δεν πιστεύει, επίστευσα κάποτε ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο ερχόμενος εις τον κόσμο. Δεν απαντάει ακριβώς τον Κύριο. Αλλά ο Κύριος θέλει να φανερώσει τη δόξα του, γιατί είναι τέτοιος Θεός. Του αρέσει να εκδηλώνεται. Του αρέσει να αναγεννάει ψυχές. Του αρέσει να θεραπεύει. Χαίρεται όταν ελεεί. Αρέσκεται στο έλεος. Χαίρεται όταν βαφτίζει με Άγιο Πνεύμα. Ένας που επιστρέφει στο Χριστό, όλος ο ουρανός χαίρεται. Χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού. Για έναν αμαρτωλό μετανοούντα. Για έναν. Για έναν. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός. Η δόξα του Θεού, αγαπητά μου αδερφή. Και αφού προχωράει ο Κύριος και θέλει να αναστήσει τον Λάζαρο, πηγαίνει προς τον τάφο. Γιατί να ξέρετε κάτι, αγαπητά αδέρφια, ο Κύριος πολλές φορές μας πάει εκεί που εμείς δεν φανταζόμαστε ή δεν θέλουμε να πάμε ή δεν έχουμε σκεφτεί να πάμε, γιατί έχει ένα σκοπό και ένα στόχο. Να δούμε την αληθινή πίστη μας. Εγώ επίστευσα τα εδάφια, θα στα πω, ναι, θα τα πω τα εδάφια, αλλά όταν έρθει ο λόγος του Χριστού που θα μου πει κυλήσατε, σηκώσατε το λίθον, τι θα πω? Όταν θα μου πει το Πνεύμα του Θεού βάλε τα χέρια επάνω σε αυτόν τον άνθρωπο, τι θα πω? Αν πω Κύριε εγώ δεν μπορώ, είμαι ανίκανο, σημαίνει ότι δεν δούλεψε η πίστη του Θεού μέσα μου. Κοιτάζω ακόμα στον εαυτό μου, κοιτάζω ακόμα στο εγώ μου. Και αν καθ' υπόθεση σηκωθεί ο άνθρωπος, αμέσως θα σας πω, είδατε που ο Θεός το έκανε με μένα. Δεν θα σας το πω, αλλά θα το έχω σκεφτεί μέσα μου. Ο Χριστός πάει προς το αδιέξοδο. Είναι ένας Θεός που του αρέσουν τα δύσκολα. Να πω τα αδύνατα, γιατί τότε φανερώνεται η δόξα του Θεού. Μπορεί ο Κύριος να σώσει αυτή τη χώρα? Μπορεί να φτιάξει εκκλησίες αναρρύθμιτες σε αυτή τη γη μας? Ω, δεν ξέρω, εμείς είμαστε αμέσως. Πόσα ψάρια έχουμε, πόσα ψωμιά έχουμε, πόσοι είμαστε, πόσοι θα πάμε από εδώ, πόσοι θα πάμε από εκεί. Δεν μετράνε αυτά. Μετράει η πίστη μας, γιατί όταν πιστεύουμε κάτι θα το κάνουμε προσευχή στον Κύριο. Ο Ηλίας πίστεψε ότι ο Κύριος θα ρίξει βροχή στη γη του Ισραήλ, η οποία είχε σκάσει από τη δίψα, γι' αυτό και πήγε και προσευχήθηκε με παρησία και με πίστη. Η προσευχή του ήταν προσευχή πίστεως. Η Μάρθα λέει, Κύριε, μυρίζει. Και ο Κύριος λέει κάτι πολύ εντυπωσιακό και φοβερό, αδερφοί. Δεν σου είπα, της λέει, ότι αν πιστεύσεις θα δεις τη δόξα του Θεού? Πού? Στη ζωή σου. Τώρα. Δεν είναι ζήτημα να προσευχηθείς μόνο. Δεν της είπε εάν προσευχηθείς κάνα δυο μέρες θα δεις τη δόξα του Θεού. Εάν πιστεύσεις, της είπε, θα δεις τη δόξα του Θεού. Δηλαδή από ποιον εξαρτάται αυτό? Από σένα. Και πώς το ξέρουμε αυτό? Εσήκωσαν λοιπόν το λίθον, λέει. Δηλαδή κάναν αυτό το οποίο τους είπε
ο Χριστός, αγαπητά αδελφιά. Ο Κύριος έκανε αναρρύθμιτα θαύματα, ενέργειες, αλλά αδελφοί, στη γη Του, στην πατρίδα Του, δεν μπόρεσε να κάνει σχεδόν τίποτα. Γιατί? Αλλοιώθηκε η δύναμη του Θεού? Όχι. Γιατί το περιβάλλον εκεί ήταν ένα περιβάλλον απιστίας. Απιστίας, προσέξτε αδελφοί, όχι στο Θεό, ότι δεν υπάρχει Θεός, αλλά στο συγκεκριμένο πρόσωπο που βλέπανε, στον άνθρωπο Ιησού Χριστό, και λέγανε αυτός θα θεραπεύσει εμένα. Αυτός είναι ο... εκεί ο γιος του Μαράκου, τον ξέρουμε από μικρό παιδάκι. Και αμέσως δεν μπορούσε, λέει, να κάνει κανένα θα. Όχι, δεν ήθελε, δεν μπορούσε. Άρα, για να μπορέσει ο Θεός να κάνει πράγματα στη ζωή μας, πρέπει να αποδεχτούμε στην καρδιά μας όλα τα παιδιά του Θεού. Γιατί πού ξέρεις αν ένας άνθρωπος του Θεού θα έρθει να βάλει τα χέρια του επάνω σου για να λάβεις εσύ θεραπεία? Εάν όμως εγώ τον έχω εξουθενήσει μέσα μου, εγώ θα χάσω. Ο Θεός κάνει πράγματα. Πώς τα κάνει? Πώς κάνει ο Θεός, πώς φανερώνει τη δόξα Του? Με ανθρώπους. Ο Θεός, λέει, έκαμε, ο Θεός έκαμε, όχι οι άνθρωποι, ο Θεός έκαμε δια των χειρών του Παύλου. Τι χρειαζότανε? Τα χέρια Του. Ο Θεός έκανε, αλλά τα χέρια του Παύλου έπρεπε να δουλέψουν, αγαπητά αδερφιά. Και ο Ισαΐας, αδερφοί, βλέπει όλο αυτό το περιβάλλον, το εντυπωσιακό, και τότε είπα, το θυμάται αυτό, το γράφει, φοβερή εμπειρία, τότε είπα, ο τάλας εγώ. Βλέπετε, η αληθινή ταπείνωση δουλεύει μόνο μέσα στην παρουσία του Θεού. Κανένας άνθρωπος του Θεού δεν μπορεί να είναι πραγματικά ταπεινός όταν ζει έξω από την παρουσία του Κυρίου. Και για να μπούμε στην παρουσία του Κυρίου, τη ζωντανή, την αληθινή, δια νέας, που λέει ο Παύλος, και ζώσης οδού, χρειάζεται η απόλυτη συνειδητοποίηση ότι δεν μπορούμε να μπούμε χωρίς το αίμα του Ιησού Χριστού. Είναι αδύνατο να μπει εκεί μέσα. Δεν μπορούμε να μπούμε στην παρουσία του Θεού χωρίς την κάλυψη του αίματος του Ιησού Χριστού. Δεν μπορείς να μπεις στην παρουσία του Θεού μόνο με την προσευχή σου, μόνο με την νηστεία μας, μόνο με την καλή μας διαγωγή. Δεν μπορούμε να μπούμε. Μπορούμε να μπούμε με την κάλυψη του αίματος του Ιησού Χριστού, το οποίο δεν δουλεύει πάντα. Δουλεύει όταν εμείς μας αρέσει να περπατάμε στο φως. Τι σημαίνει φως? Φέρνεις τη ζωή σου μπροστά στον Κύριο και λες, Κύριε, αυτός είναι. Έκανα αυτό, έπεσα εκεί, ομολογώ την αμαρτία μου, και το αίμα του Ιησού Χριστού δουλεύει, αγαπητά αδερφιά. Προσέξτε τι λέει ο Παύλος όμως. Δεν ζητάμε εμείς την παρουσία του Θεού, γιατί ο Θεός από τη μεριά Του θέλει περισσότερο από μας. Ποιο είναι το μυστικό? Εσύ να μπεις. Δηλαδή, είναι μια πόρτα ανοιχτή. Ας πλησιάζουμε, λέει, εμείς, όχι ο Θεός. Ας πλησιάζουμε εμείς στο θρόνο της χάριτος. Εσύ θα μπεις στο θρόνο της χάρης του Θεού, και εγώ. Διαλάβουμε έλεος και να έβρουμε χάρη προς βοήθεια εν καιρό, χρειάζεται κάτι ζωντανό. Εγώ σήμερα θα μπω εκεί που είναι η παρουσία του Θεού, στο περιβάλλον αυτό που είδε ο Ισαΐας. Γιατί ο Ισαΐας το είδε σαν όραμα από μακριά, αλλά στην Καινή Διαθήκη τα παιδιά του Θεού δεν τη βλέπουνε, μπαίνουνε μέσα στην αληθινή παρουσία του Θεού. Και αυτή είναι η διαφορά, αγαπητά αδερφιά. Οι δικαιωμένοι μπαίνουν μέσα στην παρουσία του Θεού. Και μπαίνοντας μέσα, δεν λένε τώρα χάθηκα, αλλά τώρα σώθηκα. Γιατί μπήκα μέσα στην παρουσία του. Ο Κύριος θα με διορθώσει. Θα δω τη ζωή μου, θα δω τα λάθη μου. Θα ομολογήσω συγγνώμη στον αδελφό μου που αδίκησα. Θα πω στην γειτόνισσα που δεν της μιλάω, θα της πάω μια ανθοδέσμη. Τι έγινε, τι άλλαξε? Ω, είδα τον Κύριο, αισθάνθηκα την παρουσία του Κυρίου. Μπήκα μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Τ' άλλασε, εγώ χάθηκα. Είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαίων. Κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χειλαίων. Γιατί τα λέει αυτά? Επειδή οφθαλμοί μου είδαν τον βασιλέα, τον Κύριο των δυνάμεων. Δεν θα μπορούσε να τα πει εάν δεν έβλεπε. Για να αλλάξουμε, αδέρφια αγαπητά, για να μεταμορφωνόμαστε στην εικόνα του Κυρίου, καθομοίωση του Θεού, να πηγαίνουμε από δόξα σε δόξα. Μόνο ένας τρόπος υπάρχει. Όσο κοιτάζουμε τους εαυτούς μας και λέμε και λέω πώς είσαι έτσι, τι είναι αυτό που έκανες πάλι, αποκλείεται να μεταμορφωθούμε. Πώς μεταμορφωνόμαστε? Κοιτάζοντας τη δόξα του Κυρίου, δια του Πνεύματος του Κυρίου, θα πει ο Παύλος, καθώς βλέπεις τη δόξα του Θεού, μεταμορφώνεσαι, αλλάζεις, όπως εδώ ο Ισαΐας. Δεν θα μπορούσε ποτέ να δει ότι έχει ακάθαρτα χείλη αν δεν έβλεπε τον Κύριο. Δεν μπορούμε ποτέ αληθινά να δούμε τι στη ζωή μας λυπεί το Θεό, εάν δεν βλέπουμε τη δόξα του Κυρίου με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, και αυτό το κάνει το Πνεύμα του Θεού. Και ομολογώντας την αδυναμία του για την αμαρτία του, ο Θεός έχει λύσει. Μη φοβάσαι τα λάθη σου, να φοβάμαστε όταν δεν τα ομολογούμε στον Κύριο. Όταν τα κρύβουμε. Εκεί δεν υπάρχει θεραπεία. Ομολόγησε την αμαρτία του και τότε αμέσως, χωρίς να το ζητήσει ο ίδιος. Δεν είπε Κύριε στείλε έναν άγγελο, αμέσως ο Θεός έχει την προμήθεια. Ένας άγγελος παίρνει ένα άνθρακα πυρός, τον περνάει από τα χείλη σου, γιατί το πρόβλημα του Ισαΐα ήταν το στόμα του. Πόσοι χριστιανοί έχουμε πρόβλημα με το στόμα μας? Ξέρετε τι είναι το στόμα? Είναι η τρύπα από την οποία χάνεται η ευλογία του Θεού. Ο Θεός όσο και ευλογία να μας δίνει, όσο και να μας ποτίζει, εάν ο τενεκές από εδώ είναι τρύπιος, δεν θα μπορούμε ποτέ να αισθανθούμε την ευλογία του Θεού. Το στόμα μας. Το πρόβλημα του Ισαΐα ήταν το στόμα του. Το πρόβλημα του πλουσίου, αδελφοί αγαπητοί, εκεί στην αιώνια κόλαση ήτανε το στόμα του. Ο Κύριος του έδειξε, λέει, βασανίζομαι, στείλε το Λάζαρο να δροσίσει τη γλώσσα μου. Η γλώσσα μου έχει πρόβλημα εδώ, υποφέρει. Μόνο η γλώσσα υπέφερε, μόνο το σώμα υπέφερε. Αλλά τι ήθελε να δείξει ο Θεός? Ποτέ δεν πήγε στο Θεό να του διορθώσει την καρδιά, να του καθαρίσει την καρδιά ώστε να καθαριστεί και το στόμα του. Προσοχή αδέρφια στο στόμα. Δόξα Κύριε, αλληλούια, είσαι Άγιος, είσαι ένδοξος. Ξέρεις τι είπε αυτός, ξέρεις που πήγε αυτός, ξέρεις τι έκανε εκείνη, τα μαθές. Χάνεις την ευλογία του Θεού, χάνεις την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορούμε να κάνουμε και τα δύο, δεν μπορεί, λέει, το ίδιο στόμα από τη μία να δοξάζει, από την άλλη γλυκό, από την άλλη πικρό. Μα εγώ το κάνω. Δεν γίνεται. Ας το κάνω. Δεν γίνεται. Και όταν του καθαρίζει το στόμα, αδερφή, τότε άκουσε, τι ωραία, ακούει τη συνομιλία του Θεού, αδερφή. Αυτή τη σχέση θέλει να έχουμε ο πατέρας, ο ουράνιος μαζί του. Να ακούς τι μιλάει ο Θεός, τα σχέδια του Θεού. Γιατί αυτό είναι το κήρυγμα. Το κήρυγμα τι είναι? Η φωνή του Θεού σε μένα και σε σένα. Η ζωντανή φωνή του Θεού. Ο Κύριος είπε στον Ιωνά, θα πας στην πόλη Νινεβή να πεις το κήρυγμα, όχι που ξέρεις, αλλά το οποίο εγώ λαλώ σε σένα. Τι κήρυγμα έκανε ο Ιωνάς? Μια προτασούλα. Ήξερε άλλα, ήξερε. Αλλά δεν τα είπε. Γιατί? Γιατί αυτό ήθελε να πει ο Θεός. Άκουσε το Θεό και του είπε, θα πεις σε 40 μέρες η Νινεβή θα καταστραφεί. Μόνο αυτό, μόνο αυτό. Αρκεί, εάν είναι μήνυμα από το Θεό, θα φέρει μεγάλη ευλογία, αγαπητά αδερφιά. Αναζωπήρωση. Η φωτιά του Θεού θα πέσει, αγαπητά αδερφιά. Οι καρδιές θα κινηθούνε. Το κήρυγμα του Πέτρου, τώρα μιλάμε κοντά μία ώρα. Το κήρυγμα του Πέτρου ήταν 3 με 5 λεπτά. Ξέρετε τι έγινε? Τεράστια ευλογία. Κατάνοιξη, μετάνοια, 3.000 ψυχές. Πώς έγινε αυτό? Ήτανε κάτι που του έδωσε ζωντανά από το θρόνο του Θεού, η δόξα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα, αγαπητά αδέρφια. Χρειαζόμαστε τη φωτιά του Άγιου Πνεύματος, αδέρφια. Δεν αρκεί να μιλάμε. Δεν αρκεί να λέμε τα εδάφια. Χρειαζόμαστε τη φωτιά του Θεού να κάψει πρώτα εμάς. Να κάψει την καρδιά μας, να κάψει το στόμα μας, να κάψει τα χείλη μας, να κάψει τις σκέψεις μας. Και ώστε το μήνυμα το οποίο θέλει ο Θεός να μας δίνει να είναι πεντακάθαρο και να βγαίνει σαν γάργανο νερό στους άλλους, αγαπητά μου αδερφιά. Και ο Κύριος είχε σύσκεψη. Ποιο να στείλουμε? Στείλει όποιον να είναι, όχι. Τότε ο Ισαΐας είχε την παρουσία να πει, Κύριε, τώρα στείλει. Έχει διαφορά να προφητεύεις από το να σε στείλει ο Θεός. Προφήτευε μέχρι τώρα. Τώρα υπάρχει μια ανώτερη αποστολή. Απόστολος Ιησού Χριστού, με έστειλε ο Θεός. Ο Κύριος με εκάλεσε. Ο Παύλος έχει παρησία. Ο Κύριος με έστειλε. Ο Κύριος έστειλε τον Πέτρο να κηρύξει το κήρυγμα στον Κορνήλιο.
Δεν πήγε από μόνος του.
Είχε παρησία. Είχαν καθαριστεί τα χείλη του, αγαπητά αδερφή. Ο Κύριος να ευλογεί. Αμήν.